கே பிளேயர் அதான் ஒரு ஆதிவாசி இவங்க தான் சகலு கோர்மத்திலேஜிலர் புகன் 2023 ஜூலை 14 ஹெப்டேனும் அல்டஞ்சு குனி ஹெப்டேனும் ஜெம் பிரோராமதி திங்லேமேக சாகிறார் ஒனி புராகதாக் ஸ்டூடியோதன் மென் யோகசனான உருவான் அல்பாரியார் Hormatly dinleyijiler, bu hepde okuzularymyz Azatlygyň web sahypasyna Türkmenistanly ýarlaryň sürücülük şahadatnamasyny almakda çekýän kynçylyklary, häkimiýetleriň Vinan sürücülerin onun nödörü diyen emel kıyınçılıkları vardı da kavarmayı köp okaptırlar. Levap'ta tarih ilgiyecesi olan ulu helakçılığına bir maskaladan 5 adamın helak olma vardı veren kavarmayı hem köp okaptır. Öňkü prezidentiň we häzirki prezidentiň kakasynyň teklibi esasynda ozal hut onuň öz başlangyjy bilen 2 palatalı bolan türkmen parlamenti ýene 2 palatalı ulgama dolanýar. Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrylan halk maslahaty bolsa gaýtadan esaslandyrylýar. Bu habar hem adatlygyň web sahypasynda iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Balkan sevtinin metciitlerini hasav alınyan oğurluk kadisaları, Kazakstan'ın konstitusiya kadiyetinin önkü prezident Nursultan Nazarbayev'i elbası oruğundan mahrum edenini varada kavarmız hem in köp okonunların sanığını girdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlığın web sahipasını çap edilen kavarlar okap, öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza çağırıyarız. Hepdanyň jemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň il arasyny çäreçiler diýilýän raýatlary bagtly durmuş wagtlaryna ulanmak praktikasynyň ýaş prezidentiň dolanyrsatsyny täze bir talap bilen baýlaşdyrylanlygy. Dawaralara gatnaşdyrylýan aýarlaryň ýaşlarynyň 40-dan geçmelilerligi habar berilýär. Emma bu talabyň ýurtda 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri baş şäherçileriň hatarynda bolan zenanlara degişli diýýä değerligi belli däl. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Günnogur Sevtin Administrativ Merkezinin resmiler üstümüzde kilin duvamını geçirecek köpçülük çarelerine katnaşmağın tertibi bilen bağlı kevr tədi ütkötmeleri ıglan ediyerler. İdara kerhanaların yolbaşlarına köpçülük çarelerine eynekli ve sayıvanlı katnaşmak qadağın ediliyer. Şeride mundan velak çarelere dine 40 yaşı yetmedik zinanların katnaşmalıdığını utalyar. Hakimiyetler beylik kevr uğurlar bilen bir hatarda yeni bir gedek ayal gidlara gözevçülük meselelerini ünlü çekerler. Türkmenabad'ın şehir hakimliği 12. yanvarda üstümüzdeki yılın köpçülük çarelerini ara alıp masalatlaştı. Yığınakta yılın devamına geçirilecek köpçülük çarelerinin tertibi bilen bir hatarda beylik kevr meseleler. Şol sanlı hakimiyetlerin ayal gidlara değişli milli lüvas talapları yeni bir gedek nıqtaldı. 12-nji ýanwarda Türkmenabat şäher häkimliginde uly ýygnak geçirildi. Duşugy döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri we ýolbaşçy düdümleri gatnaşdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Ýylyň dowamyny geçiriljek köpçülük şäherleriniň guramaçylyk işleri şol bir wagtda edara kärhanalarda aýal gyzlaryň öýlerini alyp barşyna gödäwçilik meseleleri ýygnagyň gün tertibine girdilen esasy ugurlar boldy. Diýip bir büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen resmileri her ýyl baş maksady döwlet siýasatyny mahabatlandyrmakdan we wagt etmekden ibaret bolan köpçülük davralarının tertibini tasdiqlayar. Şeýle davralara büdjet işgärleri köplenç mezbur gatnaşdyrylýar. Türkmenabadyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnaga gatnaşyjylar öňkü ýyllardan tapawutlulukda bu ýyl has köp şäheräniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Duşugyň dowamyny davralaryň guramçylyk işgärleri bir hatarda edara kärhanalarda aýal gyzlaryň iş ýerlerini öýlerini alyp barşlaryna gödäwçilik meselelerini hem seredildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmen häkimetleri hususan soňky bir ýyl töwereg wagt bäri zinan raýatlary olaryň iş yerlerini öýlerini nähil alyp barmaldyklaryny, nähil egneş geýmeldiklerini, haýsy gödürlük ferişdelerinden peýdalanyp öýlerini nähili serenjam bermeldiklerini gödäwçilik etmegi mühüm zerurlyk hasaplaýar. Türkmenabatda geçirilen ýonakda häkimetler zinanlaryň iş yerlerini öýlerini alyp barşlaryna gödäwçilik etmegiň wajybdygyny Yeni bir gedek notadılar. Tevit yolbaşlarına göre ayal gidiler iş yerlerine milli lüvanslarda olmalı. Öyme ya da yağlık takınmalı. Saçlarını boyamalı değil. Yasama dırnak koydurmalı değil. Dırnaklarını östürmeli değil. Ve yasama kırpık koydurmalı değil. Şeyde ayal gidilerin saçları öymelerin ya da yağlıkların aşağından köp görünmeli değil. Zinanların saçlarının köp bölüğü öýmeleriň ýa-da ýağlyklaryň aşagynda bolmaly. Şäher häkimligine geçirilen ýygnaga gatnaşyjy ýolbaşçy düzüme öz garamagyndaky işgärler bilen ýygnaklary geçirmek we bu meseleleri gozgamak tapşyryldy. Ýygnakda türkmen dinanlarynyň aklagyna has köp üns berildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Sadatlyk radiosu dinanlara değişli çäklendirmeler we köpçülük şäherleri bilen bagly täze talaplar boýunça türkmen awadyny şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Hepdenin zeminnin liyartınız. Resmi taiden boyun alınmayan iyisizlik maskarları bolmağını dogam ettiriya. Barka köp sağani yetim uyuyar deyip sinçiler aydiya. Emma resmi maskavat son konillikta dörödülen emeli pasport kıyınçılıkları. Siyahat çeklendirmeler neticesinde dasarı yurtlarda kalan rayetlerinin yağdayını yenilleştirecek. Oların yurduna gelip gitmeğini kadalaştıracak çareleri basurmağı hoğulukmaya. Neticede hakimiyetleri anamlarını yitiren ve dasarı yurttaki çörek kazancılar iyidime gelecek diyse onların kaydıp yurttan çıkıp bileceğine inanmayan enataler aktivistlerin gurrun vermeklerine göre gelme. Berde durmuş katı kıyın, iş yok, işlecek kol sol yerde. Başarsan anırrak git. Evropa aşık kollayıp sargı dediyarlar. Adatlık bir yağday var da Praga gelen Türkmen aktivisti. Şeyle de anonimlik şertinde pikirin aydan aktivistler, zähmet migrantları, Adatlyň Türkiye'deki havarçısı bilen söhbetdeş boldy. Adatlyň studiýasynda öz pikirlerini paylaşan aktivist migrant meselesiniň çözgüdünü ýurtdaky ykdysady meseleleriň çözgüdünü görýär we aktivistleriň ýagdaýy üýtgetmän goýmajagyna umyt baglaýanlygyny aýdýar. Studiýadaky söhbetdeşlige geçmeden öň anonimlik şertinde berilen maglumatlary göz aýlalyň.
Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen aktivistleriniň köpüsiniň pikiriçe ýaş şeni durmuş gurmadyk adamlaryňna, maşgala guranlaryňna Ençe meýilap ýakynlaryny görmän ýat ýylda agyr şertlerde işlemegine, olaryň çeken ruh adaplaryny göz ýummak, maşgalalaryň bozulmagyna, migrantlaryň käbiniň bir kanun işleri, ahlaksyzlygy ýüdürmegine göz ýummak bolup durýar. Zähmet migrasiýasyna agyr şertler gazanç etmegiden erkegiň ýa aýalyň kyn ýagdaýa düşmegi, olaryň ýüzüne zordan güzaran eýlen käbir bireýän bozulan maşgalalary, şeýle maşgalalardaky çağlaryň ruh saglygyna agyr zarar berýär diýip aktivistler aýdýarlar. Emma Türkmen häkimiýetleri hökümet taqyçylarynyň pikiriçe raýatlara zähmet migrasiýasyny terýän ykdysady kynçylyklary, işsizligiň, inflasiýanyň, jinayetçiligiň hakyky derejelerini, döwlet idaralaryna giň ýaýranlyk aýdylýan korrupsiýany, bilim saglyk ulgamyny emele gelen agyr ýagdaýlary resmi taýdan tasdiklamagyň deregine uly ösüş sanlaryny çap etmegi dowam etdirýär. Şol bir wagtda türkmen medpugaty daşary ýurtlardaky raýatlarynyň studentleriniň düşýän kyn ýagdaýlary, jinayetde tutulşy barada çykýan habarlary görmezlige salýar.
Uzağa çeken ve son görünmeyen iktisat kıyınçılıklar aydılmağına göre adımların her hil dertlere ulaşmağına, bir vakit azalına, cinayeti baş koşmağına, öz canını kastetmeğine hem alıp geliyor. Ama Türkmen hakimiyetleri dasarı yurtlarda ölenlere de, onların maskalalarına da himayet etmeyer deyip aktivistler aydıyarlar.
Pulun olmasa ejeňe kakaňa da gerek däligeniň iň berýän pulum ýetmän soň gelinimi aglap gider ýaly etdiler. Ejemiň ýüzüne gelip bilmän ýeke çağamy atalı ýetim goýdum diýip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen türkmen migranty Istanbuldan telefonda beren gurrunda aýtdy. Söhbetdeşimiziň aýtmagyna görä ejesi bilen aradaky ızgytsyzlyk zerarly ol öý bilen gürleşen güni ýüregi agyryp näçe ýady hem bolsa uzak giýjäni ukusuz geçirýär. Bu diňe meniň ýagdaýym däl, başga da enatasyn zeyrenýänken bizi iş malıdır öýdýärler ýöne iş malyny hem beýle çemelersen uzak işe yaramaz diýip 30 ýaşlarındaky ýigit aýtdy.
Türkmenistandaky işsizlik diňe erkekleriň däl, aýallaryň hem köpçülükleýin zähmet migrasiýasyna gitmegine, olaryň bir toparynyň durmuşynyň, maskalasynyň bolmagyna, has agyr ýagdaýa düşmegine alyp geldi. Emma türkmen häkimiýetleri ne migrant erkekleriň Ne de migrant ayarların sahanını çap ediyar.
Türkiye'de kavarçımızın hasaplamalarına göre işsizlik Türkmen ayarlarının hem köpüsünü ozol, vizasız ansat gelip bulan ve iş tapıp bulan yurtta. Türkiye'de işlemeye mecbur ediyar. Türkmen ayarlarının bu yerde iş tapmak ve değişiklikte köprak kazanç etmek mümkünçülüğü erkeklerin kagaranı görünütüğün artıkmış deyip olay diyar. Şol bir vatta kavarçı Türkiye'ye işlemeye gelen erkeklerine mazzeldiğini, yönü olorun durmuş ve iş şartlarının Aýallaryň kagaranyna has agyrdygyny gadanşlarynyň bolsa, umumyň aýallaryň kagaranyny azdygyny belleýär. Türkiýede aýallar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler. Qarralara we sırkıvlara iyide gediyerler, ya da kiçi çağlara seriyerler. Yönü bu işlerin hemmet fizik daydan qatı ağır işler hasaplanyar deyip xabarçı, Türkiye'deki iş vericilerin aylık tölötölür, işçisini azar vermeye hem hukukunun bardığını ınan yanıklarına gidiyar.
Bu hili işlerde işleyen ayarlar günde 12-14 saatlap işleyerler ve köplönç giyicilerine hüşkar olmalı uykudan oyanıp işine yetişmeli bolyar. Habarçımızın maglumatına göre beli kıyınçılıklara uzak çıdap bilmeyen öz durmuşunu anksatlaştırmak ve pul için Türk söygülü sebep olmağı hem de onun bilen yaşamağı has yerlikli hasaplayan ayarlar hem az del. Durmuşunu anksatlaştırmağı çalışan ayarların sonra has çılsırımlı yağdaylara düşüp elden eli geçeyen halatları hem var deyip Türkiye'deki zahmet migrantlarının durmuşunu yakından sinirleyen habarçımız gürün veriyar. Misal üçün Türkmenistan'da resmi tayyadan durmuşa çıkan ve İki çağanın enesi olan ayal Türkiye işlemeye geldi. Ema ol Türkiye'deki durmuşun kıyınçılıklarına uzak çıdap bilmedi ve yerli, maşgalalı bir erkeğin sövgülüsü olup onun bilen bile yaşamaya başladı. Şu aralıkta onun Türkmenistan'daki adamı secan edip çağalarının karışyanlığına etti ve onun öyüne kaydıp gelmeğini talep etmeye başladı deyip havarçı sözünü devam ettirdi. Şundan son Türk erkeği bilen yaşayan Türkmen zinani izde alın adamısı bilen ayrılışma kararına geliyar. Ama ol ayrılışmağa razı olmayar. Neticede bu ayalın sövgülüsü onun resmi erinin razılığını almazdan ayrılışıp bilmek için aklavçı tutuyar havarçımızın tasdiklamağına göre ol ayal adamısından resmi yağdaydı. Ayrılışıp Türkiye'de bir erkek bilen resmi nikahlaşmak ve Türk rayatlığını almak hıyalına münyer. Bu maksada yetmek için ona resmi taydan öylenmeye razı olan garra adam hem tapılıyar.
Yani Türk erkekleri bilen durmuş kurmak hem işe kıyınçılıkların kurtaracaklığını, migrant ayarın öz gönüslüğüne göre yaşap başlayacaklığını asla anlatmaya. Misal için Türkmenistan'ın gelen ayarların yeri ilki bir Türk rayatı bilen durmuş kurup sonra ayrılıştı deyip havarçıyımız bu ayarın sonra önünden 10 yaş kişi erkek gülen yaşamağı başlandığını, onun durmuşa çıkmağını teklif etmeğine karışıp gelecekte resmi durmuş kurmak arzu gülen yaşayanlığını gurrun verdi. Ama o adam bu ayarı ne en atası, ne dostları ve kardeşleri gülen tanıştırıya. Hatta önünün işleyen yerini hem gizliğin saklıya. Türkmenistan'da yer olsa bunun bana öylenmek niyeti hem yok deyip her gün yeni yarı ağırlayar, gözyaş ediyar. Havarçıyımızın gurrun vermeğine göre, gurrun edilen ayal bir dükkanını satıcı olup işleyer ve işe köplenç içkili yağdayda geliyar. Elbette bu fakatlar Türkiye'de işleyen Türkmenistanlı ayarların eklesinin şeyle ağır yağdaylara düşeyenliğini asla anlatmaya. Adatlık gülen söhbette soran adamlar her hili kıyınçılığa karamazdan öz avrayını saklap bilen Türkmenistanlı ayarların kendini aydiyarlar. Yönü zahmet migrasyasına gelen ayarların kevirinin yüzürüyen işleri beyleki illeşlerini katı kıyınanlarıya. Sultanlı kete halal işlep yören ayarları da kıyı göz bilen karalmağına sebep oluyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan migrantların bir aytti.
Havarçımızın yeni bir maglumatına göre Türkmenistan ak çağlarının ve adamısını eklemek için Türkiye'ye gelen ayarların bir başka bir yol tapıyar. O ödeyecek hizmetlerinin bahasına gidiyar. Ve eğer erkek razı olup ona diyen pulunu verirse Türkmenistan erkeklerin bir neçe ay bile yaşap ona ayalı hükmüne hizmet ediyar. Sonra bu hili hizmeti başka bir neçe Türkmenistan'la ediyar. Eğer bir erkeklerin yaşap yorka başka bir adam ona can edip diyen pulunu tölemeye razı olsa yaşayan adamını taşlap başka bir erkeğin yanına gidiyar deyip havarçıyımız bu ayal bilen yaşayan erkeklerin kevirinin onun Türkmenistan'daki resmi adamını hem tanıyanlıklarını gurrun verdi.
Şeyli de Türkiye'de kavarçımız 2019 yılda 12 yaşlı oğlu bilen gelip kazancını beden satmağa bağlan Türkmen denanı varıda gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu ayal hatta yeki oğlunun en esası zerurluklarını hem üpçün etmeyer.
Ol özüne teze egneşik satın alıp manikür, yüzün dersini becermek, saç düzmek, emeli kirpikler için gözellik salonlarına katnayar. Oğlu bolsa yırtık ayakkabı bilen mektebe gidip öyüne ayaklarını öyledip geliyar. Oğlu teze ayakkab alıp bermegini hayiş etse sonra kıyırıp ayakkabı için pulgadan özüne zerur zatları özün işlep al diyar. Ol oğluna dine kaynadılan makaron, ketçup ve mayonez veriyar. Oğlan mektepte gater vet okayar beyleki çağaları bilen oňuşmayar we şonuň üçin bir näçe mektep üýtgetdi dip habarçymyz. Şola ýalyň oğluny diňe urup ýola saljak bolýanlygyny gürrüň berdi. Ony gyzyklandyrýan ýeketek zat erkekleriň ýagny müşterilerinin gyzyklanmasyny we ünsüni ýitirmezlik üçin owadan özüne çekici görnüşde bolmagy dip habarçymyz sözüniň üstüne getirdi.
Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň maşgala kanunçylygy maşgalany enelugi, atalugi ve çağalugi korumbogun devlet kepilliklerinin bellenilmegini, şeyle de maşgalanın iktisattaydan öz başlaklığının ve onun ahlak dağlarının hal yağdayının yokorlanmak üçün şertlerin döredilmegini kepillendiriyor. Bundan başka, bu kanun maşgalada ahlak yörölgelerinin putolandırılmogini, maşgalada Atenaya'nın zähme diýişini maşgala borçlary bilen utgaşdyrmak üçin amatly şertleriň döredilmegini esasy wezipeleriň bir hökmünde keskitleýär. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, migrantlar we maşgallar baradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Hormatly dinleýijiler, türkmenistanly tanymal aktivist Nur Muhammed Anayev Azatlygyň studiýasynda biz onuň bilen Türkiýedäki türkmenistanlylaryň agyr ruhy, fiziki ýagdaýlary barada söhbetdeş bolýar. Nur Muhammed, siz Türkiýedäki ýagdaýlary gowulýan bir adam hökmünde, olaryň arasynda ýaşan adam hökmünde, olar bilen iýilsen, gürleşen, görsen, köp gatnaşan adam hökmünde aýtsaňyz. Bize gelýän habarlara görä, şu türkmenistanly migrantlar elbette yurtta kıyınçılıkların daşından öz maskarları bilen katnaşıkta hem ullukan ruhu kıyınçılıkları bilen yüzve yüz oluyorlar. Bu yağdayı olsa onların fiziki sağlığını da ullukan tehir ediyor. Hatta kevri yağdaylarda öz canını kast ediyen adamların hem bağırdığı ediliyor. Şeyle havarlar gelip boğuşuyor. Bu topar adam olsa öz maskarlarının bozulunluğunu, buna da bir taraftan kıyınçılıkların sebep olunluğunu, ikinci taraftan olsa şu maskara dahi birek yüreğe katnaşığın, birek yüreğe sıylağın yetmeçiliğinin sebep bolanlygyny umman bu topar meselelerini bir yerde utgaşýanlygyny gurrun görýärler. Siz öz gurrun adamlaryňyz, gurluşan adamlaryňyz bilen baglykda şo masalalar esasında gurrun görseňiz, dogrudan migrantlar nähili ýagdaýlar başdan geçirýärler, ruhy ýagdaýlary.
İlki bilen her bir wakanyň düýbünde ykdysady kemçilikler ýatyr. Şonuň esasında da köpsi öz maşgalalarından, öz durmuş ýoldaşlarından, ýan ýoldaşlarından aýrylmak, uzak möhletlüýini adam daşary ýurtlarda galmaga mejbur bolýar. Munun esasında Türkmenistan'ın içindeki iktisadi kıyınçılıklarım, ağzı karitlerin, bakaların yokorlanmağı, milli manatımızın hümmetinin kaçmağı elbette adamları şunu iterdi. Yani il arasında onun önemi için daşarı yurtlara gayttığınız dilen sonra o, ilki bilen düğüp dönseresek, onu şu Türkmenistan'ın içinde şu yankı aydan sağanak geçen kemçiliklerimiz adamları mecbur etti. Yönü muna karamazdanım, maşkalalar köpsi, inha 2 yıl, 3 yıl, 5 yılla daşarı yurtlarda öz maşgalasını görmeyen, yönü olur gaterot küysap gezip görün, yankı zähmet migrantları var. Ayal maşgala olsun, erkek adam olsun. Olur şöyle izine kayıtacak olunlu, olurun maşgalası, yanatası, hostarları. Yok, gelme, gelme, berde iş yok, berde kıyınçalık, gelip oturma, işleyin, tak, puli ver, pul kazan, puli ver, dine şu pul pul. Bu adamları olin, pullonan meter, görüsleri geliyor, küysüyerler maşgalalarını. Onu pikir eden oklarda dinge şol pul iyi ver, pul hamala hakkına tutulan gulyalı öz maşgalalarımız, yani bizim enatalarımız, hostarlarımız gıynansagam. Öz çağalarını şey deyip daşarı yurtlarda kalmaya mecbur ediyorlar. O likatı yalmış düşünce. Pul kazanmalı elbette. Yönü zähmet değil yani zaten bir 3 aydan 6 aydan önü gidip gelip duracak olsan zähmet oluyor. Eğer sen yıllap sen daşarı yurtlarda işleyen deyip önü maşkalağına zar olup bir aşak veren olsa o zähmet bolana ol sürgün oluyor.
Şimdi şu tayda bir mesele var da maşkala bir virayı kollamak gülen maşkala oluyor. Bizim kuruluşan adamlarımızın kevri şu öyü can edenimden soň näçe wagtlap özmer bilenmek sebäbi bu topar gep burun gerekmejek gep burun eşdiýän. Men bu taýda bir islän pulum galan bilen adam ýaly çemeleşýärler maňa. Biziň ýagdaýlarymyzda düşünje gömülen oklar. Biz olaň elbetde ýagdaýlaryny bilýäs. Ýöne olaryň biziň ýagdaýlarymyzy bilseler diýerler. Şuň ýaly ýagdaý bar. Näme üçin bu beýle boldy? Türkmen enatalar ýaly dogrudan bir hisada düşünen okmy ýa-da öz çağalaryna söýgüsini, öz birek güýrege ihlasyny, bir mehribanlygyny, iraýdaşlygyny ýitirdimi ýa-da bir ullukan ahlak çökkünligi emele geldimi ýurtda? Näme bolup geçdi bu taýda? Öň maşgallar beýle dälmi kadyar tutmasan?
Hawa gynansagam munun esasy düýbünü meniň pikirimçe bilimsizlik ýatyrmy kadyanna? Bilim birinji ýerde durmaly, şoň üçin ahlak çökkünligi bar. Şol öz çağasyny Nädip düdü bilýärler ka diýässä käwat 3 ýyl 5 ýyl görmese-de ene tasy daşar ýurtda işläp ýören bolsa çağaty pulun gerek gel ejejan geleniň gerek diýärler. Olaryň kanha düşnükli olaryň görüsi gelýär. Ýönen ha çağaty daşar ýurtda ene tasy türkmensanyň içinde bolanyny jaň etseler köplenç ene talar çağalaryna gelme intagam işle aňarlykdan gidip bilsen aňarlykdan git Ýewropa git ýöne bärik gelme diýärler de. Ol gelme diýenin bilen bolan ok ki, ol görüsi gelýär ol. Adam diýenin görüsi gelýär. Ýan kaýdyşym ýaly ol 3 aýdan 6 aýdan öýüňe gidip gelip durmasaň, hakykatdan hem daşar ýurtda uzak wagtlap, maşgalaňy, hossarlaňy, doganýarlaňy görmän gezmek ol olur ýalan sat däl. Başından geçiren düşünýär bu datlary. Köp başından geçirmeýänler düşünen ok biram. Ýan daşar ýurtda, inan şu Türkiýede esasan hem inflasiýa 200-300 götürümlerde gezip ýörde. Türkiýede hakykatdan hem şu wagt pul gazanmak kyn. Ol hem öz jaýynyň tölewlerini günlük ýaşaýyş çykdajylaryndan daşaram, saňa da puly berjek bolýar da, onuňky hakykatdan hem kyn. Türkiýanyň halkynyň özüm zarin napýar. Sen olar ýaly ýurtda ýene-de pul gazanyp ugra döwülýän bolsa, gaty berekelli diýmeli, gaty berekelli diýmeli. Özüm adam şertlerinde de ýaşanoklar şolar bir jaýda 5-6 bolup köplük bolup ýaşaýarlar. Ýani daraçyk kwartiralarda. Olam ýaşaýyş standardyny da gawat gelen ok. Şey dip gazanyp ýörkädi, arasynda gel öýüme ýdeýnise olaram gelme diýerler de. Onu olam ýalňyşmy ka diýenler.
Indi siziň pikiriňizçe bir ýerde çykalgy nämede bolup biler? Bir tarapdan elbetde türkmençilik bir ýagdaýy kanwir daşyna çykaryp aýdasam gelen ok adamlar öz düşüni ýagdaýlarynyň utanýarlar, namys edýärler elbetde. Bu adam duýgularyny düşünmek bolar. Ikinji tarapdan hem bir aňarsynda çyra görünmeýän ötük adamlar helak bolýarlar. Bu maşgallar bolýar, çağalar en atasyz ulalýar. Umman geljekki nesil nähili bolar bu ýagdaýda diýen bir ullukan sorag umma. Nähil çykalga görýäňiz, näme dip bolar?
Çykalgany men şunda görýän, türkmençilikde bir söz bar. Kösenmejek bolup kösenip ýörs diýilýär. Hakykatdan hem şu türkmenlerimiz kösenmejek bolup has kösenişli ýola girýärler. Her wagt hem şeýle bolup durýar. Aslına teressen, in ansade şol çağasını, oğlum kıydım sen işle şu taydan köpürek pulu ver demek gali görünüyor. Yönü aslında ol in kıynıyoluş ol. Ansade öz yurdumuzu iktisadi, sosyal meselelerin çözgüdünü tarap yıkkın etmeli halk bol. Şol nedemizde şu yurdumu diyorduk biliyaz. Nedemizde öz yurdumuza kazanıp, öz yurdumuzda eklenç edip biliyaz deyip, şon üstünde oylanmalıyım, şonu tarap yıkkın etmeli. Ol çağanın üstünü yağırnasına bar problemaları, meseleleri, bar yükü şon üstüne taşlap, şonu eklenç ettirmelerle. Onu 8 saat işlep adam şertlerini, adamın birazcık durmuş hal yağdaylarının has kovrak şertlerine yaşavam eklenç edip bilyen şertine getirmeli. Şey dip kazanç etmeye fikirlenmeli. Bizinkiler golün dine gıynan sagam. Şol var ansat deyip kıyın yola varıp kaytam çağasına zehmet yükünü yüklak gidip otuyorlar.
Şimdi kevr sıyınçılar adatlı radyatı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sıyınçılar var, yazıcılar var, jurnalistler var, entelektuallar var da. Onların kevri elbette kaharlı, halktan öykölü olur. Sebebi yağdayı ütkü çok koruyan adamların arkasında hiç kim durmuyor. Halkın özünü hiç saat gerek gel yağdayını hiç kim hiç saat edip bilmez. Şimdi ön kıyali halkarı kurumları, beylekler ýagdaýy ütgödür diýen anans kem galmady. Şoň üçin bu türkmen halky bir ýatasyna öwürüldi diýen pikiri öňe sürýärler. Siz hem öz çykyşlaryňyzda aýdýanyňyz, biz şu işi etmesek biz çağalarymyza galyrýas problemany diýen pikiri aýdýanyňyz. Bir gezek dinlemde eşitdim. Indi şu ýagdaý hem ekşä düşnükli bir ýerde düşünme diýär zat ýok bir göräýmegi. Emma näme üçindir türkmen jemgyýetçiligine bir raýdaşlyk döre berenok, birek birek araydaşlık ya da gov pikir araydaşlık kendir döre nokta görünen nokta gaytim şahsi düşmançılık diyen yali, şahsi haramallık diyen yali yağdaylar has yokoruk çıktı. Bir taraftan şu kıyınçılık sebepli oluyam ya da ikinci taraftan şu Türkmenlerin öz medeniyeti, öz derecesi mi ya da bir vaatlayın zat mı?
Menin fikrimçe bizim beriyan analizimize göre bir günlüğü emele gelen zat değil. 30 yıllığın neticesi, hasılı şu. Yani geçen 30 yılın içindeki birinci, ikinci ve üçüncü prezidentlerin günnölüğünün bakası şu. Yani şu şu vakitki bizim adamlarımızın şu yağdaya gelmeğinin analizini teressek de. Eğer hakikatten hem halkını, vatanını söyleyen prezidentlerimiz bizim başımızdan geçen bolsa duy, halkın bir azıcık an düşüncesi östürülüp, şuna uğra bilim teriye verilip, şuna uğra televizyonlarda şuna uğra agitasyalar yürüdüler diyor. Ve kıynansak hem o zatlar bulmadı da, dine şahsiyet kultunu beygeltmek gale agitasyalar yürüdülen için hem cemiyet iyiza gali. Cemiyete, cemiyetin arasındaki düşünceler, karşılıklayan fikir arayışlar, diskusyalar televizyonlarda geçirilmedi. Ve men bunu şu geçen 30 yılın neticesi pasaplayan yönü inha şu atkı apazisyanın aktivizmin alıp barayan işinin neticesi olin önümüzdeki 5 yılın devamında görünüp başlar. Çünkü bu hakikatten hem adamlar ilki korkusunu yenip başlaya sonra yavaş yavaştan geplep başlaya. İlki biz bunları ağzını açma uğraşacak olayasa şu doğru geplesin yanlış geplesin tapağı yok esası ağzını var açsın ilki diye. Ondan sonra neyeme geplemelisin neyeme geplemelisin hem son kuyu 2 çıllıkta yine adamlar ilin önüne çıkıverenle, yazgarlı verenle, özlerini düzeldirler mi ki diyen. Men umutlu doğruyum açsam, özüme umutlu gelecekte bolur deyip umutlanıyan. Çünkü hakikaten hem bundan bir yıl önkü yağdayı bilenem, herdeki yağdayı bir değil. Adamlarımızın an düşüncesi, özlerini alıp barışları, batır gayelikleri, mertlik görközüşleri, onun yıl geçtikleri tapağı dediye. Elbette önümüzdeki 3 yıl, 5 yılın içinde de bunun neticelerini hükman görkadır.
Ön bir gepinizde siz herki yağdaydınız, netice dediniz. Ama sebepler vardı, gurrun edilmeliydiniz. Eğer yanlış mıyan olsam. Siz yine de şu neticeni prezidentlerin üstüne attınız. Ya da şu prezidentin tövrüğündeki adamların üstüne atmak bir öngdün geleyen yağday elbette. Şahsiyet kultunun üstüne attınız. Sonunun birlikte de şahsiyet kultu şert bariyerini döreye diyen bir kırı var. Ön aydardılar mesela çünkü ay şu sovet devrine yetişen adamlar, koloni devrine yetişen adamlar ölüp kotorsa tehde nesil gelir, tehde nesil tehde durmuş kurur diye niyalı fikirler aydardılar. Ama tehde neslin bir topar vekilleri bilen kuruluşu görüyorsun oyun olursa sovet devrindeki adamların fikirlenişi yarım giyin fikirlenip bilen o. Olur hatta elementar iki sözlümden varat fikrini yazıp bilen adamların katı ağdalarını kaydılıyor. O hocalı vardı gururun edemezdi, bir gedek sökvettöşlük edemezdi. Şop kovuçağın ekilişi, ağırın teknik kadılar vardı, düşüncelerin hem cüdar peteliğini aittiniz. Bilimin yıkılmağı alınıp barlayan siyaset neticesinde adamların fikirlenişinin katı pete kaçanını kaydılıyor. İkinci taraftan siz umutlu gururun ediyeniz elbette. Sonku da orada canlanış var, fikir aydayan adamlar köpölüye. Yönü kevr sinçiler fikir aitmakta mesele yok. Fikir aydayan adamlar köpölür yönü fikirlenmekte mesele var diyen fikri öne sürüyorlar. Şu fikirlenmek var arada, fikirlenme östürmek var arada neyme aydıp bilersiniz?
Fikirlenme için ilki bilen adamının özünün garaşsızlığı gerek. İlki bilen adamların özleri birazcık şuna taraf ımtılma var közmeli. Ama gel inha bir adam istese İngiliz dil kursuna yazılıp gidip bir absolut no yani özümün yeni dilimize yakından o doktorun kardeşi olmayan bir dili 6 ayın bir yılın devamında kurslarına katlanıp öğrenip biliyor. Şunu hıvas bildirse. Yönü neyim çünür? İnha şu dağıtlarına birazcık hıvas bildirip öğreneyin. Şu neyim olup dur? Geo siyasette neyim olup dur? Yani öngüm aydışım yali diktatoru netice halkımızın şu dağıtlara karşılık görkezmeyenlikten sebep oluyor. Yani şu elbette şu diktatoran neticesini emele getiren halk birazcık şuna olan ımtılmanı özünün energisini tapan o. Korku var, Türkmenistan'ın içinde basış var. İstesine en atalarımızın rolü var hükmanı sorutta. Çünkü olur ne özümüzde ne 40 yaşadık da şu yola baş baş makak. Bize Türkmenistan hükümeti öz hostlarımızın üstü bilen bize basışlar ettirdi de. Men şu vaat beren cevabım, men dedim 40 yaşıma yetem son. Senin fikrinde ya onun fikrinde yaşamalı. Zat yoktur ha. Adam diyenin 18 yaştan son erkin fikirlenip erkin eline pasport alıp isteyen yurduna gidip durmuşunu yaşap bilmeli 18 yaştan son. Yani bari 20 olsun 20 yaş olsun bize 40 yaş yeten son yine tanı can ettirip ona muna can ettirip inha şol olurum özlerim koşulma girme çağrısını elinden çekip ayağından çekip hava şu at aktivist olup yorun iyileştirmenin köpüsü hatta inatasına karşı olup edecek şu atları. İnatası etmediyse de etcek kaka, etcek ece, sen gaytam şolar o şey değil, sen gaytam bey değil deyip aşaktan yok oruk neyme o. Yani bu zatları vatandaşlarımız bilmeye gerek. Aktivist olup bir oranı iyileştirmeden köpsü köp zatı karşısına alıp dözgölü ediyorlar. Oğlum yağıtı geleceği üçün ediliyor. Şunu biliyorlar. Şu hatlar düzeltilmese de gelecekki nesil ağalıyor. Gelecekki nesil görüşmeli oluyor. Ne tip olsa hemmemiz bilelikte ağzı gelip bilen yener siyen umidimiz bağır.
Hormatlı dinleyiciler, bir Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayif'in fikri. Eyhem Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar. Türkmen zekmet migrantlarının kıyın yağdayı. Bodulyan maskalılar var da sizden akili fikir arayışlar var. Bir de bu arada fikirlerinizi yazın, telefon edin, tecrübelerinizi paylaşın. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.